Louis Perry Schaeffer, 1871-1952. Spiritualitate și putere. Născut în statul Ohio, fiul unui pastor congregaționalist de origine britanică, Schaeffer a avut parte de nașterea sa spirituală pe când avea 7 ani. În urma morții tatălui său, pe când Louis avea 11 ani, el a început să-și asume responsabilitatea familiei sale și a ajuns să se întrețină singur de la o vârstă de 13 ani. La 14 ani, a fost profund impresionat de o predică de evangelizare despre harul lui Dumnezeu, o temă care mai apoi a devenit unul dintre accentele proeminente ale lucrării lui. Educat ca muzician la conservatorul colegiului Oberlin, el s-a înscris la recent fondatul Moody Bible Institute, dar nu și-a continuat studiile acolo. Schaeffer a deschis un studio muzical, a condus o societate corală, a dat concerte în mijlocul unor comunități din zonă și a condus coruri bisericești. El și-a continuat lucrarea ca dirijor și solist și a colaborat cu mai mulți evangeliști. Timp de câțiva ani, el a slujit ca director la conferințe biblice de vară din Northfield ale lui D.L. Moody și a predat muzică și cunoștințe biblice la școala pentru băieți Muntele Hermonului din acea localitate. La Northfield, Schaeffer a fost profund influențat de învățătura expozitivă a lui C.I. Scofield și a stabilit o legătură pe viață cu el în slujire. Ordinat în lucrarea Evangheliei la Buffalo, statul New York, în 1900, el a păstorit o biserică în Lewiston, statul New York, după care s-a întors în lucrarea de evangelizare ca pastor itinerant. Schaeffer a funcționat pentru un timp în cadrul facultății ce ținea de recent înființată școala biblică din Philadelphia. În 1919, Schaeffer făcea parte din conducerea conferinței mondiale privind bazele credinței creștine din Philadelphia, care a dezvoltat viziunea înființării unui seminar teologic conservator. Schaeffer a slujit ca pastor interimar al primei biserici congregaționaliste din Dallas, numită ulterior Biserica Mondială Scofield, când s-a luat decizia înființării acestei instituții în Dallas. El a fost ales primul rector al seminarului teologic în 1924 și a fost profesor de teologie sistematică, precum și de viață și slujire spirituală. Schaeffer a condus timp de aproape 30 de ani seminarul din Dallas. De asemenea, Schaeffer a slujit timp de câțiva ani ca secretar general al Misiunii Americii Centrale, fondată de Scofield. data aproximativă 1918. Întrebare. Dr. Schaefer, spiritualitatea este ceva ce poate fi atins doar de unii creștini deosebiți de sfinți? Louis Sperry Schaefer. În niciun caz, și nici nu e ceva de domeniul viitorului, noi trebuie să o experimentăm acum. Întrebarea vitală este, umblu eu prin Duhul acum? Noi nu trebuie să depindem de prezența sau absența unei anumite manifestări neobișnuite asupra naturalului. Ne trăim o mare parte din viață în cotidianul banal, însă chiar și așa ar trebui să avem convingerea că suntem într-o relație corectă cu Dumnezeu și ne bucurăm de o părtășie neîntreruptă cu El. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm să ne trăim viețile în al nouălea cer, nefiind niciodată obosiți și având mereu o înfățișară bine dispusă. Nici de cum! Noi trăim în trupuri care și-au limitele lor și suntem supuși cu toții circumstanțelor vieții. De asemenea, nu trebuie să confundăm nervii tociți, slăbiciunea fizică sau depresia cu lipsa de spiritualitate. Adesea avem nevoie mai mult de somn decât de rugăciune și de recreație fizică mai mult decât scormonirea sentimentelor. Vreți să spuneți că putem fi spiritual chiar și atunci când facem lucruri care nu au legătură cu viața creștină? Bineînțeles, suntem la fel de spirituali când ne odihnim, ne jucăm, dormim, suntem bolnavi sau neputincioși. Dacă aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi, ca atunci când îl slujim în mod direct cu Dumnezeu. Putem menține permanent curentul subteran al cunoașterii faptului că suntem în deplin acord cu Dumnezeu și că îi suntem plăcuți prin tot ceea ce facem. Cum pot atinge niște creștini obișnuiți un asemenea ideal? Aduceți-vă aminte că resursele lui Dumnezeu sunt totdeauna perfecte, dar modul în care beneficiem noi de ele este adesea imperfect. Când folosim termeni ca predare totală sau dedicare totală, suntem în continuare conștienți de faptul că ne conformăm condițiilor lui Dumnezeu într-un mod imperfect. Ceea ce asigură și oferă Dumnezeu se caracterizează prin perfecțiune divină, dar ajustarea noastră este umană și, prin urmare, una care poate suporta îmbunătățiri. Cu toate acestea, vom merge înainte, vom primi în orice vreme atât cât îi îngăduim să ne dea. Ce înseamnă a te odihni în Domnul și a-L lăsa pe El să facă lucrarea? Ar trebui oare să fim pasivi? Viața spirituală nu este pasivă. Prea adesea ea poate părea astfel atunci când vorbim de încetarea eului nostru și a eforturilor noastre. Ideea e că trebuie să învățăm să trăim și să slujim prin acea putere pe care ne-a asigurat-o Dumnezeu, nu prin eforturi personale. O adevărată viață spirituală este chiar mai activă, mai extinsă și mai plină de vitalitate decât una obișnuită, deoarece puterea fără margine a lui Dumnezeu ne umple de energie. De regulă, creștinul spiritual se va îndelenici cu o slujire eficientă a Domnului său. Trebuie să-i fim supuși și mereu dispuși să facem orice vrea El. Este foarte probabil ca și creștinii plini de Duhul Sfânt să se simtă epuizați fizic la sfârșitul zilei, întocmai ca toți ceilalți oameni. Ei sunt obosiți în timpul lucrului, dar nu obosiți de lucru. Care este acțiunea Duhului Sfânt asupra credinciosului? În momentul în care este mântuit, în viața credincioșului au loc patru lucrări ale Duhului și pe acestea Duhul nu le repetă a doua oară. Credinciosul este născut din nou de Duhul, locuit de Duhul, botezat de Duhul și pecetluit de Duhul. Aceste patru operații ale Duhului, în și pentru copilul lui Dumnezeu, nu sunt legate de o anumită experiență extraordinară. Duhul poate totuși să le reactualizeze în viața credinciosului la un anumit timp după convertirea lui, ele devenind atunci ocazia unei bucurii și a unei binecuvântări extraordinare. Vreți să spuneți că Duhul botează pe fiecare credincios în momentul mântuirii lui? Cel mai important lucru este ceea ce spune Scriptura în contextul ei și modul în care folosește expresia respectivă. În conformitate cu 1 Corinteni 12:13, expresia botezați în Duhul are de-a face cu formarea trupului lui Hristos din mădularele vii. Această expresie îi se aplică unuia care este unit în mod vital și organic cu Hristos. Niciun pasaj din Scriptură nu folosește această expresie cu referire la un credincios care primește putere pentru slujire. Întrucât botezul cu Duhul este plasarea organică a credinciosului în Hristos, el este acea operație a lui Dumnezeu care stabilește poziția și statutul creștinului. Nimic nu indică faptul că Duhul Sfânt ar face această lucrare și a doua oară. Este posibil ca cei credincioși să aibă parte de o singură experiență spirituală, convertirea lor? Nu, eu nu susțin acest lucru. Sunt posibile două mari experiențe spirituale în experiența umană. Dar haideți să mergem puțin înapoi pentru a avea o bază solidă în gândirea noastră. Nu există clasificări divine care se împartă pe cei nemântuiți, ei sunt numiți cu toții oameni firești. Dar Scriptura ne prezintă două categorii de oameni mântuiți. Termenul duhovnicesc apare înainte de omul carnal și arată că omul duhovnicesc este în contrast direct cu cei nemântuiți. Omul duhovnicesc este idealul prezentat de Dumnezeu. Omul duhovnicesc, 1 Corinteni 2:15, este creștinul normal, chiar dacă nu cel obișnuit. Însă noi trebuie să ținem seama și de omul carnal și de condiția lui. Revenind la întrebarea dumneavoastră, prima experiență, convertirea, preschimbă omul firesc în om mântuit. Aceasta este nașterea din nou. Cea de-a doua schimbare este de la omul carnal la cel duhovnicesc. O credință autentică în Hristos o realizează prin mijloace divine pe prima. Persoana ajunge într-o relație corectă cu Hristos. Atunci când are loc o adevărată ajustare la Duhul Sfânt, pe lângă relația lui cu Hristos din cadrul mântuirii, omul carnal devine om duhovnicesc. Pot avea loc ambele experiențe imediat la convertire? Așa cum o confirmă și experiența, cineva care îl acceptă pe Hristos prin credință poate în același timp să se supună total lui Dumnezeu și să înceapă de îndată o viață adevărată de predare. Totuși, aduceți-vă aminte că mulți creștini sunt carnali. Acestora cuvântul lui Dumnezeu le dă îndrumări clare privind pașii pe care trebuie să-i facă pentru a deveni spirituali. Unii afirmă că botezul Duhului este modalitatea prin care se poate trece de la starea carnală la cea spirituală. Să facem distinția biblică adecvată între folosirea termenilor și descrierea experienței la care se referă Biblia. Am arătat deja ce înseamnă termenul botezul Duhului Sfânt în contextul Scripturii, dar Biblia numește trecerea de la starea carnală la cea spirituală, umplerea cu Duhului Sfânt. Aceasta este o experiență esențială, validă și dorită. dar asigurați-vă că folosiți termenul biblic corect. Această experiență importantă are de-a face cu calitatea vieții de zi cu zi a oamenilor mântuiți și nu marchează în niciun fel un contrast între cei mântuiți și cei nemântuiți. Cu toate acestea, noi putem cunoaște doctrina fără a avea parte totuși de binecuvântările ei. Este de asemenea posibil să fie avut parte într-o oarecare măsură de această experiență și să nu cunoaștem doctrina. Experiențele și descrierile par să difere foarte mult printre credincioși. Este periculos să analizăm experiențele personale independent de învățătura Scripturii. Nici o singură experiență nu este o reprezentare reală sau completă a scopului deplin al lui Dumnezeu cu fiecare creștin. Dacă ar fi nimic mai puțin decât înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, nu ar putea o descrie exact. Deoarece unora le lipsesc cunoștințele biblice, ei încearcă să-și explice experiențele, fabricând termeni și expresii nebiblice care sunt în mod invariabil defectuoase. Vă rog să prezentați o experiență biblică validă dată de Duhul Sfânt. Când cineva a găsit pace, putere și binecuvântare printr-o supunere categorică înaintea lui Dumnezeu și se bizuiește doar pe tăria lui, Biblia identifică în mod clar acest fenomen ca o manifestare mai amplă a prezenței și puterii Duhului Sfânt. O astfel de persoană este umplută de Duhul. Cum se succede în timp cele patru acțiuni ale Duhului pe care le-ați menționat înainte și când are loc umplerea? Cele patru acțiuni au avut loc toate odată, în trecut, în viața credinciosului. Însă umplerea este un proces continuu, Efeseni 5:18. Expresia "fiți plini" ar trebui să fie tradusă mai degrabă "fiți în permanență umpluți". Scopul revelat al lui Dumnezeu este să-i dea creștinului Duhul în mod constant, Galateni 3:5. Pentru ca creștinul să fie spiritual, este necesar ca Duhul să-l umple mereu și mereu. O anumită experiență poate sau nu să însoțească intrarea în viața umplută de Duhul Sfânt. Chiar și când a avut loc o anumită experiență, este nevoie în continuare și mâine ca și astăzi de marea putere a lui Dumnezeu. Nevoia de a umbla clipă de clipă în viața umplută de Duhul nu se micșorează niciodată. Această nevoie stringentă a credinciosului neajutorat nu dispare niciodată. La ce manifestări ale Duhului se poate aștepta credinciosul plin de Duhul? Întâi, Duhul produce caracterul creștin din pasajul în care sunt descrise roadele Duhului, în Galateni 5. În al doilea rând, Duhul produce slujirea creștină, o exercitare directă a energiei Duhului prin intermediul credinciosului. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, spunea cuvintele acestea despre Duhul, Ioan 7:38-39. Energia umană nu poate produce nicicând apă vie și cu atât mai puțin râuri de apă vie. Infinitul este cheia acestei afirmații. Ființa umană este, în cel mai bun caz, doar un canal sau instrumentul prin care are loc această revărsare divină. Are fiecare credincios o anumită slujbă de făcut pentru Dumnezeu? În conformitate cu Efeseni 2:10, Dumnezeu a pregătit o slujbă extrem de specială pentru fiecare individ și realizarea acestor lucruri deosebite și individuale constituie fapte bune în ochii lui Dumnezeu. ce alte manifestări ale Duhului ar mai fi? În al treilea rând, Duhul ne învață. Prin urmare, credinciosul plin de Duhul îi se descoperă într-o măsură mai mare adevărul lui Dumnezeu decât creștinul carnal. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 1 și 2. În al patrulea rând, Duhul produce lauda și mulțumirea ca rezultate directe ale prezenței sale în Cel pe care îl umple, Efeseni 5:19. În al cincilea rând, Duhul călăuzește, Romani 8:14. În al șaselea rând, Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru, Romani 8:16, pentru a actualiza orice lucru măreț pe care ni-l însușim prin credință. În final, Duhul mijlocește pentru noi, Romani 8:26, când nu știm să ne rugăm cum ar trebui. Unde intervin darurile Duhului? Slujirea creștină, în conformitate cu Noul Testament, este exercitarea unui dar. Nu ar trebui să confundăm felul în care folosește Biblia cuvântul dar cu ideea lumii privind o persoană dăruită. Ultima se referă la o persoană care, prin nașterea fizică, este abilitată în mod deosebit să împlinească anumite lucruri. Este posibil ca Duhul să folosească o astfel de abilitate naturală. Însă, în accepțiunea biblică, un dar este o inițiativă sau manifestare directă a Duhului care lucrează prin credincios. Duhul lui Dumnezeu face un anumit lucru și îl folosește pe credincios ca să realizeze. Însă nu este ca și când credinciosul face ceva și apelează la Dumnezeu pentru a fi ajutat la înfăptuirea acelui lucru. În lucru Domnului trebuie să sporim noi. Potrivit cuvântului, Duhul produce o slujire creștină, dar și harul lui Hristos în și prin credincios. El angajează în lucrare fiecare capacitate a instrumentului uman. Acest instrument uman va cunoaște în continuare oboseala în slujire. Totuși, energia umană nu poate duce nicicând la acele rezultate divine care se produc fără niciun dubiu. Scripturile afirmă cu tărie că slujirea creștină autentică este o manifestare directă a Duhului. Ce părere aveți despre lista darurilor Duhului din 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 4 până la 11? Darurile numerate acolo erau probabil acele manifestări remarcabile ale Duhului care erau în concordanță cu timpul și condițiile scrierii acestei relatări biblice. Unele s-au dovedit valabile până în prezent. Alte manifestări ale Duhului au încetat în mod clar. Lucrul acesta nu este consecință declinului pietății după prima generație de creștini. Nu există nicio dovadă a scăderii pietății. Manifestările Duhului care au încetat erau legate fără îndoială de introducerea lucrării Duhului, mai degrabă decât continuarea ei în această eră. Vreți să explicați acest lucru mai pe larg? Când s-a născut Hristos, oamenii au văzut o stea la răsărit și au auzit cântând o știre a îngerilor. Acestea erau manifestări extrem de neobișnuite. Steaua nu a mai strălucit și după aceea, iar vocile îngerilor au încetat. La fel a fost și la venirea Duhului și la apariția noii lucrări în lume. Se deosebesc unii învățători ai Bibliei în ceea ce privește opinia lor despre continuarea acestor manifestări? Cei mai devotați sfinți din generațiile trecute erau convinși că aceste manifestări timpurii au încetat conform planului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în aceste zile de pe urmă, în care Satan se folosește de orice lucru pe care îl are la îndemână pentru a-i zăpăci și diviza pe creștini, pentru a le devia energia și pentru a le anihila mărturia, unii pretind că numai o întoarcere la manifestările cincizecimii poate face posibilă înțelegerea întregii lucrări a Duhului. Cei care se declară a fi creștini cu asemenea concepție condamnă cu îndrăzneală spiritualitatea sfinților din toate generațiile care nu au acceptat învățăturile lor. Acestora le lipsesc în mod evident cunoștințele adecvate și considerația pentru acele daruri despre care scripturile spun că sunt de o importanță primordială, în contrast cu darurile mai puțin însemnate. Indiferent ce fac unii oameni pentru a readuce la viață manifestările cincizecimii, ei ar trebui să facă ceea ce fac ținând cont de tot ce ne învață Apostolul în 1 Corinteni 14. Dacă Dumnezeu își cheamă poporul la onoire a tuturor manifestărilor timpurii ale Duhului, de ce s-ar limita acest lucru la o mică grupare? În afara acestui grup mai există zeci de mii de creștini predați și dispuși să facă voia Lui, dar care nu sunt conduși niciodată la astfel de manifestări. Dacă Satan folosește aceste manifestări timpurii ale Duhului pentru a-i zăpăci și diviza pe creștini, el își va etala toată puterea lui supranaturală și înșelătoriile lui extrem de subtile pentru a produce ceva care să poată părea lucrarea lui Dumnezeu. Mulți care au fost eliberați de aceste convingeri și manifestări ale cincizecimii au descoperit de atunci încoace lucrurile de o importanță mult mai mare ale Duhului și sunt profund preocupați de soarta celor care sunt încă orbiți și se complac în greșeala lor. Credincioșii care nu sunt umpluți de Duhul ar trebui să se roage pentru această experiență. Există puține texte biblice care să-l îndreptățească pe credincios să se roage pentru umplerea Duhului. Lucrarea normală a Duhului este să-l umple pe cel ce este într-o relație corespunzătoare cu Dumnezeu. Spiritualitatea sau umplerea Duhului nu depinde de o așteptare plină de răbdare. Ucenicii au așteptat timp de 10 zile venirea Duhului în lume și El a venit în conformitate cu instrucțiunile date de Iisus. Ei nu au așteptat doar umplerea lor personală, ci mai degrabă începutul unei lucrări complet noi a Duhului, așa cum s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Când a venit, El i-a umplut în mod instantaneu pe toți cei care erau pregătiți cu inima și viața lor. Din acea zi, niciun credincios nu a trebuit să aștepte după Duhul Sfânt. Prin urmare, nici rugăciunea, nici așteptarea nu sunt condiții ale spiritualității. Există totuși condiții pe care un creștin trebuie să le îndeplinească pentru a fi umplut de Duhul. Sunt prezentate trei condiții biblice, dintre care două sunt direct legate de păcatul din trăirea de zi cu zi a credinciosului, iar una de predarea voinței sale lui Dumnezeu. În primul rând, noi îl întristăm pe Duhul Sfânt dacă nu mărturisim orice păcat de care avem cunoștință, Efeseni 4:30. Noi putem stinge Duhul, 1 Tesalonicieni 5:19, prin orice act de nesupunere față de voia revelată a lui Dumnezeu. Printr-un astfel de act, noi, pur și simplu, îi spunem nu lui Dumnezeu. Duhul, totuși, nu încetează să rămână prezent. El a venit ca să rămână. Sub aspect pozitiv, Cuvântul crucial este supunere. Romani 6:13. Prin ea, noi spunem da lui Dumnezeu. A-i te supune lui înseamnă a-i permite să planifice și să realizeze statutul și eficacitatea vieții tale. Doar El știe care este binele nostru cel mai mare. Și cea de-a treia condiție a spiritualității este ceva ce credinciosul trebuie să facă, anume să umble în Duhul, Galateni 5:16, sau și mai clar, să continue să umble în El. Nici lucrul acesta nu-l putem realiza prin puterile noastre. Duhul îl va realiza în creștin. Responsabilitatea noastră umană este să depindem totalmente de Duhul. Umblarea în Duhul înseamnă pur și simplu o vizuire completă pe capacitatea și puterea Celui care locuiește în noi. Astfel putem preveni păcatul în viețile noastre. Conflictul major din viața credinciosului este pentru a menține o asemenea atitudine neîntreruptă de vizuire pe Duhul Sfânt. Numai așa poate Duhul să posede și să vitalizeze fiecare facultate, emoție și alegere umană. Noi nu putem rezolva astăzi problemele de mâine. A umbla înseamnă a face un pas după altul și aceasta necesită o însușire constantă a puterii lui Dumnezeu. Aceasta este spiritualitatea. Aceasta este viața umplută de Duhul, manifestarea nestingherită a Duhului care locuiește în noi.